Armo teille ja rauha häneltä, joka oli, joka on ja joka myöskin kerran tuleva on meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta.
Nåd till er från honom som var, som är och som skall komma från vår Herre Jesus Kristus.
Hiljennymme rukoukseen.
Vi stillar oss i bön.
Herra, sinun sanasi on kokonansa totuus.
Herre, ditt ord är i helhet sanning.
Pyhitä meidät totuudessasi.
Helga oss i din sanning.
Lähetä pyhä henkesi avaamaan meille pyhää sanaasi.
Send den helige ande att öppna oss för oss ditt heliga ord.
Ja tee se meidän sydämillemme eläväksi.
Och gör det levande på våra hjärtan.
Ja så että sana tulisi lihaksi meidän keskellemme.
Och gör så att ordet skulle bli kött bland oss.
Amen.
Amen.
Otan kaksi tekstiä.
Ja tar två texter.
Ensimmäisen Matteuksen evankeliumin 24. luvun jae 35.
Från Matteus evangeliet 25. kapitel vers 35.
Ja toisen roomalaiskirje 5. luvusta jakeet 1-8.
Och från romarbrevet 5. romarbrevet vers 1-8.
Ja luemme ne peräjälkeen Jeesuksen nimeen. Ensin siis Matteuksen teksti.
Vi läser dem efter varandra Jesus namn först från Matteus evangeliet.
Taivas ja maa katoavat, mutta minun, siis Jeesuksen, sanani eivät koskaan katoa. Ja sitten roomalaiskirje 5. luvun alkupuolelta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskautettuja, olkoon meillä rauha Jumalan kanssa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa nyt olemme, ja kerskatkaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Eikö ainoastaan siitä, vaan kerskaamme ahdistuksissakin, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys taas koetuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, koska Jumalan rakkaus on vuorotettu sydämiimme meille annetun pyhän hengen kautta. Sillä meidän vielä ollessamme heikot, Kristus ajan koittaessa kuoli jumalattomien puolesta. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta, hyvän puolesta joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että meidän vielä ollessamme syntisiä, Kristus kuoli meidän puolestamme. Aamen.
Från Matteus evangeliet. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Från Romarbrevets 5. kapitel. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet, fasthet, och fastheten, hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Amen.
Meillä on ensi vuonna 2017 niin sanottu uskonpuhdistuksen reformaatiojuhlavuosi.
Ja nästa år 2017 trons reformeringens år.
Jota vietetään sen takia,
som hålls därför,
että Martti Luther pyhäinpäivän aattoiltana 1517 naulasi nämä kuuluisat 95 teesiä Wittenbergin linnankirkon oveen.
Som firas till minne av att Martin Luther 1517 satte upp dessa teser på dörren där på vid kyrkan i Wittenberg.
Ja näitä muistovuoden juhlallisuuksia vietetään eurooppalaisissa kirkoissa, erityisesti Saksassa.
Och dessa festligheter för att till detta minne så förs över hela Europa och speciellt i Tyskland.
Ja toki meilläkin.
Och också hos oss.
Siksi on hyvä ikään kuin käydä kertauskurssi, mistä tässä kristillisen kirkon historian käännekohdassa oikeastaan oli kysymys.
Därför är det bra att vi repeterar vad det var fråga om när reformationen inom kyrkan skedde.
Kestän näiden kahden johdantotekstin pohjalta käsittelen kahta uskonpuhdistuksen pääperiaatetta.
Och genom de här två texterna så går jag igenom två huvudhändelser i tronsreformationen.
Eli yksin Raamattu, yksin uskosta.
Som ett ur Bibeln och ur tron.
Nämähän kirkastuivat Lutherille hyvin vaikeiden vaiheiden jälkeen.
Det här klargjordes för Luther efter mycket svåra omständigheter.
Me tiedämme hyvin, jotka olemme esimerkiksi paneutuneet tähän hänen henkilöhistoriansa.
Vi vet bra, vi som har bekantat oss med hans livshistoria.
Minkälaisten voi sanoa pimeiden tunnelien läpi Lutherin oli kuljettava.
Att hur mörka tunnlar Luther blev tvungen att gå igenom.
Ennen kuin hän pääsi hyllyvältä suolta vahvalle kalliopohjalle.
Förrän han kom från det här träsket på en säker grund.
Ja siksi kristikunnassa oppi ei ole suinkaan väheksyttävä asia.
Därför inom kristendomen så är denna lärdom ingenting vi ska förakta.
Oppi on sitä, mitä kristikunta tunnustaa.
Och kunskap är det som kristendomen bekänner.
Ja toinen asia, mihinkä nämä kaksi pääperiaetta tänä päivänä vievät meidän ajatuksemme.
Och det andra som saks om de här texterna för vår tanke till idag.
On se, että meillä saisi julistuksessa ja opetuksessa.
Att hos oss skulle det få vara i förkunnandet och i läran.
Pääasiat pysyä pääasioina.
Att hos oss huvudsakerna skulle hålla som huvudsaker.
Ja sivuasiat sivuasioina.
Och bisaker som bisaker.
Eli meillä on suuri vaara varsinkin tämän ajan valtavissa hengen tuulissa ja aallokoissa.
Det finns en risk i dagens andliga vindar och hur det rör sig.
Että me unohdamme pääasian ja eksymme sivupoluille.
Att vi glömmer huvudriktningen och kommer in på sidospår.
Ja siksi on hyvä tarkastella näitä kahta mielestäni pääasiaa.
Därför är det viktigt att vi granskar de här två huvudsakerna.
Vaikka joku voi sanoa, että tämähän on vanha tuttu juttu.
Fastän någon kan säga att det här är en gammal känd sak.
Me tarvitsemme nyt jotain svengaavampaa ja tyylikkäämpää puhetta.
Att vi skulle nu vilja ha något häftigare och lite mer stilfullt tal.
Jossa on tunnetta ja kokemuksia.
Där det skulle finnas känslor och erfarenheter.
Ja tapahtuu ihmeitä.
Och det skulle ske under.
Ja niin edelleen.
Och så vidare.
Me emme voi missään tapauksessa raamatullisina kristittyinä kieltää.
Vi kan inte som bibeltrogna kristna förneka det.
Kaikkia sitä, mitä Uusi testamentti kertoo apostolien ajan ihmeistä ja merkeistä.
Det som Nya testamentet berättar om de under som skedde under apostoliska tiden.
Ja saamme kehoittaa rukoilemaan toistemme puolesta esimerkiksi sairaina ollessamme tai sairaita kohdatessamme.
Och vi får uppmana varandra att be när vi möter sjuka och när vi tänker på sjuka.
Ja mehän tiedämme varmasti jokainen, mitä merkitsee se, kun saamme konkreettisen rukousvastauksen.
Och vi vet alla vad det innebär det när vi får ett konkret bönesvar.
Ja annamme siitä kunnia Jumalalle.
Vi ger ära för Gud åt det.
Mut sitten on se toinen puoli.
Men så finns det den andra sidan.
Ja se on tämä Jumalan suvereenisuus.
Det är Guds suveräniteet.
Kaikki valtiaan. Voi sanoa kaikki valtia voima.
Som den allsmäktige kraften.
Joka ei ole alistettavissa meidän muovailuvahaksemme.
Som vi inte kan göra till vårt eget att skapa och göra om.
Ei aina tapahdu merkkejä ihmeitä.
Alltid sker det inte under och tecken.
Itse asiassa tapahtuu hyvin harvoin kristikunnassa.
Själva verket sker de väldigt sällan inom kristendomen.
Hyvin moni ahdistuneita rukouksia Herralle vuotanut joutuu toteamaan.
Väldigt många som har satt böner i trångmål till Herren får konstatera.
En saanut vastausta.
Jag fick inte direkt svar.
Kipu, sairaudet ja ahdistukset jatkuivat.
Smärtan, sjukdomen och trångmålet fortsatte.
Eli niin kuin Paavali.
Som också Paulus.
Hänelle vastattiin, tyydy minun armooni.
Mutta honom svarade sig att nöjdemme min nåd.
Eli hänetkin vietiin ajallisten vaivojen keskeltä pääasiaan.
Också honom, hans blick riktades till huvudsaken från de timliga bekymren.
Eli Jumalan armoon, joka vie hänen sielunsa, jonka varassa hän voi kerran kuolla ja päästä iankaikkisen elämään.
Alltså Guds nåd som tar hand om hans själ och som en gång kan föra honom till det eviga livet.
Siksi, että Jumalan valtakunnan työ tähtää lopulta vain yhteen ainoaan päämäärään.
Eftersom Guds rikes arbete så siktar i slutändan till bara ett enda mål.
Se on sielujen pelastukseen.
Ja att rädda själarna.
Ja ei meillä saa Jumalan valtakunnan työssä olla muuta motiivia.
Och vi får inte ha några andra motiv när vi arbetar inom Guds rike.
Ei etsiä omaa kunniaa.
Inte söka efter egen ära.
Ei rakentaa edes herätysliikeperinnettä.
Inte ens bygga en tradition inom en väckelse.
Vaan kaiken tarkoitus on se, että Jumalan kansa pääsi kerran perille kirkkauteen.
Utan det viktigaste är att Guds folk en gång ska komma till härligheten.
Ja siksi on tärkeää pysyä Kristuksessa.
Därför är det så viktigt att hållas vid Kristus.
Ja voi sanoa, että evankeliumi kulkee aina ensin.
Och vi ska komma ihåg att evangeliet går alltid först.
Ja mitä sen jälkeen seuraa?
Det som följer efter.
Olemme kiitollisia siitä.
Det ska vi vara tacksamma för.
Mut meidän täytyy muistaa se.
Men vi måste komma ihåg det.
Et Jumala kaikki valtiudessaan on paljon enemmän kuin meidän ajatuksemme ja pyrkimyksemme.
Att Gud i sin allmäktighet så är mycket mer än vad vi kan tänka och förstå.
Eli ei uskosi ole heikko, vaikka olet Paavalin tavalla joutunut kokemaan, että ei pistintä otettu lihasta pois.
Inte min tro svag, trots att du kanske som Paulus fick märka att sticket från köttet togs inte bort.
Ei, jos sinä uskot Kristukseen, hän on täydellinen.
Nej, för om du tror på Kristus så vet du att han är fullkomlig.
Ei Golgata ristiinnaulitusta ole mitään vikaa.
Det är inte något fel på han som blev uppspikad på korset på Golgata.
Eikä se, mitä sinä tunnet tai koet tai miten hartaasti rukoilet, vaikuta tähän Kristuksen täytettyyn työhön, jonka uskon kautta omistat.
No, det som du känner och det som du tänker och erfar och det som du ber, så det påverkar inte det här att Kristus är fullkomlig.
Palatkaamme siis pääasioihin.
Så låt oss alltså återvända till huvudsakerna.
Ja aivan erityisesti sen takia.
Speciellt därför.
Tunteet ja kokemukset vaihtelevat.
Att känslor och erfarenheterna växlar.
Ja eri elämän vaiheessa me koemme hyvin erilaisia asioita.
Och under olika livsskeden så upplever vi många olika saker.
Ja nämä kaksi asiaa, jotka Luther vaikeiden taistelujen jälkeen löysi.
Dessa två saker som Luther fann efter svåra kamper.
Vievät meidät juuri näihin pääasioihin.
Så för oss just till de här centrala sakerna.
Ja niistä avautuvat sitten muutkin.
Och från dem så öppnar sig också de andra.
Kiitollisuudella saamme kiittää Herraa rukousvastauksista.
I tacksamhet får vi tacka Herren för bönesvar.
Iloitsemme sairaista, jotka parantuvat rukouksen voimasta tai Herran voimasta.
Vi får glädja oss för de sjuka som har blivit helade av bön och av Herrens kraft.
Annamme niistä kunnia Jumalalle.
Och vi ger ära åt Gud för det.
Mutta pääasia on aina pidettävä pääasia.
Men huvudsaken ska alltid hållas som huvudsak.
Tarkastelemme ensin, mitä merkitsee ikään kuin kertauksena.
Vi granskar först vad det betyder lite som att repetera.
Mitä merkitsee, että Jumala itse on antanut sanansa seurakunnalle?
Vad betyder det att Gud själv har givit sitt ord till församlingen?
Miten pyhän Raamatun ilmoitus ei perustu meidän oman järkemme päätelmiin?
Den heliga Bibelns budskap så består inte av vad vi kan med vårt förstånd sätta ihop.
Se ei ole mikään tämmöinen valtion perustuslaki, jonka ihmiset ovat tehneet.
Det är inte som någon grundlag för en stat som människorna har skrivit ihop.
Ei mikään aate, ideologia, puolue, ohjelma, jota joku kansanliike noudattaa.
Det är inte någon ideologi eller partiprogram som någon folkrörelse använder.
Vaan kaiken takana on itse kaikkivaltias Jumala.
Utan bakom allt så finns den allmäktige guden.
Jumala ilmoitti itsensä luomisessa.
Gud anmälde sig själv i skapelsen.
Ja hän ilmoittaa jatkuvasti itsensä luonnossa.
Och han gör det kontinuerligt i naturen.
Ja ennen kaikkea hän ilmoitti meille itsensä Kristuksessa Jeesuksessa.
Och speciellt så klargjorde han sig själv till oss i Jesus Kristus.
Mut sitten hän antanut meille myöskin kirjoitettuun muotoon pyhän sanansa.
Men så har han också gett till oss nedskrivet det heliga ordet.
Ja vanha kristikunnan käsitys on ollut.
Okay, den gamla kristendomens uppfattning har varit.
Joka vielä lausutaan meidän vanhassa kristinopissa.
Som man ännu säger ut i vår kristna lära.
Siis siinä rippikoulun oppikirjassa, jota minäkin aikanani rippikoulussa opiskelin.
Och som man lärde sig i skriftskolan ännu då när jag gick i skriftskolan.
Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet pyhän hengen vaikutuksesta.
Den heliga skriften är Guds heliga ord som Guds heliga män har skrivit under Guds beskydd.
Eli tämmöisellä yliluonnollisella tavalla.
På ett sånt här övernaturligt sätt.
Jumalan pyhä henki otti tiettyinä aikoina erityiset ihmiset palvelijoikseen.
Guds ande tog under en speciell tid men olika män till sin tjänare.
Vanha testamentti kertoo siitä, miten Herra valitsi profeettoja ja heistä sanotaan, minulle tuli Herran sana.
I gamla testamentet så berättas det om hur Herren valde profeter och de säger att till mig kom Guds ord.
Kautta siis koko pelastushistorian Jumala valitsi ihmisiä kirjoittamaan pyhää sanaansa.
Genom hela kristendomens historia så valde Gud folk att skriva ner hans heliga ord.
Panemaan ylös hänen pelastustekonsa.
Att skriva ner hans försoningsgärning.
Ennustukset Kristuksesta.
Hans profetior om Kristus.
Ja sitten Uuden testamentin puolella täyttymys.
Och på Nya testamentet sida fullbordandet.
Ja tämä on meidän perustamme aivan viimeiseen hetkeen ja viimeiseen, maailman viimeiseen aikaan asti.
Och det här ska vara vår grund ända till världens sista tider.
Totta kai Raamatun kirjoittajat elivät inhimillisessä ajassa.
Naturligtvis så levde det som skrev Bibeln i en dåtida värld.
Ja he olivat samanlaisia inhimillisiä ihmisiä kuin mekin, liha ja verta.
De var på samma sätt mänskliga människor som oss, kött och blod.
Ja hyvin syntisiä ihmisiä.
Och mycket syndiga människor.
Mutta silloin kun pyhä henki erityisellä tavalla antoi heille käskyn ja kehoituksen.
Men då när den helige ande på ett speciellt sätt gav dem uppmaningen och befallningen.
Puhua Jumalan sanaa sellaisena ja vain sellaisena kuin se Herralta tuli.
Att tala Guds ord sådant och bara sådant som det kom från Gud.
Tai panna muistiin se, minkä Jumala tahtoi ilmoittaa.
Eller skriva ner det som Gud ville meddela.
He uskomme mukaan toimivat pyhän hengen johdatuksessa.
Enligt vår tro så handlade det enligt Guds andes ledning.
Ja tätähän me emme voi todistaa tämän maailman ihmisille.
Och det här kan vi inte bevisa till denna världens människor.
Me joudumme vaan toteamaan sen, mitä Jeesus itse sanoo.
Vi måste bara konstatera det som Jesus själv säger.
Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa.
Om någon vill göra hans vilja.
Tulee hän tuntemaan.
Så ska han komma att känna.
Onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani?
Så ska han känna om den här läran är från Gud eller om han talar sitt eget.
Eli se on vähän niin, että kokeilen.
Det är lite så att man provar.
Onko Jumalan sana sinut pettänyt?
Har Guds ord svikit dig?
Jos olet luottanut Jumalan sanaan, sen lupauksia ja rakentanut elämäsi sen varaan.
Om du har litat på Guds ord och byggt ditt liv på den grunden.
Onko tämä pohja pettänyt?
Har denna grunden svikit?
En usko, että se pettää.
Jag tror inte att den sviker.
Mutta mikä sitten pettää, kun monet ajautuvat uskossaan haaksirikkoon tai luopuvat uskosta?
Men vad är det då som sviker när många kommer bort från tron?
Me ihmiset itse petämme itsemme ja tämä maailma vie.
Vi människor, vi själva bedrar oss själva och världen för.
Mutta Jumalan sanaan turvautuva voi kokea, että se on vahva pohja jalkojen alla.
Men den som förlitar sig på Guds ord kan känna att det är en stadig klippa under fötterna.
Ajallisten taisteluiden, vaikeuksien, sairauksien, kaiken sen ahdistavan keskellä, mitä joskus joudumme kohtaamaan.
Mot allt det timliga, den kamp och det trångmål som vi kan få erfara i dagliga livet.
Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus.
Helga dig i sanning, ditt ord är sanning.
Olkoon se meidän jatkuva rukouksemme.
Må det vara vår kontinuerliga bön.
Ja tiedämme hyvin, että tämäkin asia kirkastui Lutherille uskon puhdistajallemme hyvin vaikeiden vaiheiden jälkeen.
Vi vet att det här så klargjordes för vår trosfader Luther efter mycket svåra tider.
Ja hän lopulta huomasi, että hyvän aika kirkolliset kokouksetkin voivat erehtyä, mutta Jumalan sana ei erehdy.
Och han märkte att oj, till och med kyrkomötet kan ha fel, men Guds ord kan inte ha fel.
Siksi me kristikunnassa puhumme raamattu perustelusta, raamattu argumentista.
Därför så talar vi inom kristendomen om Guds, om Bibelns förklaringar.
Eli jokaisen opetuksen, puheen ja julistuksen.
Bibeln som grund till all förkunnelse och allt tal.
Täytyy pohjautua Jumalan sanaan.
Så allt ska grunda sig på Guds ord.
Tiedämme, että tämä on helppo sanoa.
Vi vet att det här är lätt att säga.
Ja tiedän heti vastakysymykset.
Och jag vet redan motfrågorna.
Miksi sitten uskovaisetkin ihmiset ja raamatulliset ihmiset ajattelevat joistakin asioista niin eri tavalla?
Varför tänker då kristna människor och de som förkunnar i Bibeln på så olika sätt om samma saker?
Miksi jatkuvasti kristikunnassa on aina jossain paikassa joku kähinä ja rähinä?
Varför finns det alltid inom kristendomen olika tjiv om olika saker?
Kysymys on kilvoituksen asiasta.
Det är fråga om kamp.
Haluammeko me ensi sijassa olla raamatun alapuolella vai yläpuolella?
Vill vi vara under Bibeln eller över Bibeln?
Onko meidän alkuasenteemme tämä, puhu Herra palvelijasi kuulee?
Är vår inledande inställning det att tala Herre, din tjänare hör?
Vai onko se, että minä tiedän tai kirkko tietää nämä asiat paljon paremmin?
Eller är det så att vi säger att jag vet eller att kyrkan vet det här sakerna så mycket bättre?
Ja uskon niin, että me tarvitsemme tässä aivan erityistä kilvoitusta ja rukousta, että Pyhä Henki saisi avata meille oikein hänen sanansa.
Jag tror här att vi måste kämpa för det att Guds helige ande ska få på rätt sätt öppna upp ordet för oss.
Ja me koemme sen sielun lepona.
Och vi erfar det som att själen får vila.
Kun Jumalan sana julistetaan sellaisena ja vain sellaisena, kun se on meille annettu.
Då Guds ord förkunnas sådant och bara sådant som det är givet till oss.
Olkoonkin, että aina on tietty inhimillinen tekijä mukana.
Måste vara att det alltid finns en viss mänsklig aspekt med.
Et vain Pyhä Henki avaa ja kirkastaa sen meidän sydämillemme lopullisessa mielessä.
Okay, i slutändan så är det bara helige ande som öppnar det och klargör det på våra hjärtan.
Eli meidän täytyy muistaa.
Så vi måste komma ihåg.
Yhä enemmän ja enemmän.
Ja allt mer och allt mer.
Jumalan sana on jalkaimme lamppu ja valkeus meidän tiellämme.
Att Guds ord är lampan vid våra fötter och ljuset på vår väg.
Meidän kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runeberg.
Vår nationalskald Johan Ludvig Runeberg.
Muistuttaa meitä juuri tästä aarteesta.
Påminner oss om just denna skatt.
Joka kalliimpi on kultaa.
Som är dyrbarare än sanningen.
Ja kivet kalliimmatkin sen rinnalla vain multaa.
Och stenarna vid det sida är bara mull.
Tutussa Runebergin virressä, joka on suomen kielessä virsikirjassa 186.
I en känd psalm av Runeberg som i den finska psalmboken finns med nummer 186.
Me saimme totuutesi kirkkaana sanassa.
Vi fick ditt ord klart i sanningen, i ordet.
Ja sitten kolmannessa säkeistössä.
Oi tredje versen.
Voi suurta sokeutta, jos kuullaan enemmän maailman viisautta kuin sanaa elämän.
Den stora blindheten om vi hör mer av världens sanning än det rena ordet.
Janoinen voiko juoda kuivista kaivoista?
Kan en törstig dricka från torra brunnar?
Vain Herran henki luoda voi lähteen sanasta.
Endast Herren sande kan skapa källan ur ordet.
Saahan Jumalan sana olla meille kaikille tänään ehdoton auktoriteetti.
Må Guds ord vara den yttersta auktoriteten för oss idag.
Ja olkoon meidän rukouksemme se, mikä vanhassa kirkkorukouksessa oli.
Må vår bön vara den som fanns i den gamla kyrkobönen.
Kun siinä pyydettiin.
Där man bad.
Ettei kirkko turvautuisi tämän maailmanajan voimiin, vaan totuuden hengen johdatukseen.
Att kyrkan skulle inte förlita sig på denna världens krafter, utan på Guds ordsledning.
Otetaan vielä sanalaskujen kirjasta kohta.
Vi tar ännu ett stycke ur ordspråksboken.
Jääköön se meille ikään kuin muistolauseeksi.
Ni må lämna åt oss som påminnelsevers.
Vanhan ajan pyhäkoulussa annettiin tämmöisiä muistolauseita.
I gamla tidens söndagsskola så gavs det sådana minnesverser.
Eikä se ollenkaan minusta pedagogisesti ollut huono metodi opiskella kristillisiä asioita.
Och det var inte pedagogiskt dumt att lära sig kristna verser.
Meidän muistolauseemme olkoon nyt sanalaskujen kirjasta.
Vår minnesvers må nu vara från ordspråksboken.
Jokainen Jumalan sana on taattu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. 5. Sanalaskut 30 ja 5.
Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.
Eli jos me luotamme Jumalan sanaan.
Alltså om vi litar på Guds ord.
Sana luottaa meihin.
Så litar ordet på oss.
Eikä se petä.
Och det sviker oss inte.
Ja siksi kristillinen seurakuntakin täytyy rakentua kalliopohjalle.
Därför måste den kristna församlingen byggas på klippan.
Koska vain siten se kestää muuttuvissa ajan aalloissa.
För det enda sättet att den ska hållas när tiderna förändras.
Jos me kuljemme jokaisen aallon perään sinne ja tänne.
Om vi far med varje ström hit och dit.
Me kadotamme perustuksen ja hyvän oman tunnon.
Och som grund har vi det egna samvetet.
Ja silloin tämä maailma määrää meille esityslistan.
Så är det den här världen som bestämmer vår föredragningslista.
Sen sijaan, että me haastaisimme Jumalan sanalla tämän maailman.
I stället för att vi skulle utmana den här världen med Guds ord.
Sitten tämä toinen asia.
Sen den här andra saken.
Josta Paavali tuossa tekstissä kirkkaasti puhui.
Som Paulus klart i sin text talar om.
Paavalihan sanoo täällä tekstimme loppuosassa.
Paulus säger här i slutdelen av vår text.
Eli hän palaa kaiken lähtökohtaan.
Han återgår till det som är ursprunget.
Sillä meidän vielä ollessamme heikot, Kristus ajan koittaessa kuoli jumalattomien puolesta.
För då när vi ännu var svaga så dog Kristus i vårt ställe.
Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan puolesta.
Kristus dog i det ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö för en hederlig människa.
Hyvän puolesta joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että meidän vielä ollessamme syntisiä Kristus kuoli meidän puolestamme.
Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare.
Eli yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden.
Alltså, endast på grund av tro, endast på grund av nåd, endast på grund av Kristus.
Ja voi miten vaikeiden vaiheiden jälkeen tämä avautui Lutherille.
Genom vilka svåra tillfälligheter det här också öppnades upp för Luther.
Ihmisen on ja meidän kaikkien on todella vaikea uskoa sitä, että me olemme kerta kaikkiaan jo perisynnin lähtökohdasta käsin Jumalan kirkkautta vailla.
Det är svårt för människan att fatta att vi redan genom arvsynden är bort från Guds klarhet.
Ja mitään vanhuskautta, eli Jumalalle kelpaavaisuutta, ei meistä itsestämme löydy.
Det finns ingen rättfärdighet som duger inför Gud i oss själva.
Eikä mikään hengellinen aktiviteettikaan sitä voi luoda.
Och ingen andlig aktivitet eller kristlig aktivitet kan skapa det.
Ei edes syntien tunnustaminen.
Inte ens syndernas bekännelse.
Niin tärkeä kuin se onkin.
Hur viktigt den är.
Koska jos me alamme suosia syntiä elämässämme tietoisesti.
För om vi börjar leva i uppenbara synder.
Ja laiminlyömme valvomisen ja kilvoituksen.
Och vi åsidosätter vakandet och kampen.
Ikään kuin ylistämme vain nämä synnit pois.
Utan vi bara så där öppet och demonstrativt sätter bort synderna.
Ja tavoittelemme tunteita ja kokemuksia.
Och vi, men vi rysar efter upplevelser och erfarenheter.
Ei se nyt ainakaan uskonelämää rakenna.
Så inte det som man bygger tron på.
Koska vanha totuushan on se.
Den gamla sanningen är det.
Että synti erottaa meidät Jumalasta.
Att synden den skiljer oss från Gud.
Mutta ei mitä me ehdimme tai tunnustamme syntiä yksityisesti tai yleisesti.
Men oavsett om vi bekänner synden själva eller offentligt.
Ei se ole mikään pohja.
Det är ingen grund.
Eikä se, että me vältämme sitä tai tätä, joka kuuluu kulttuuriin tai yhteiskunnallisiin asioihin.
Eller det att vi skulle undvara det eller det som hör till kulturen.
Kuuluu myöskään vanhuskauttamiseen.
Det hör inte heller till rättfärdigheten.
Vanhuskauttaminen on yksi armosta ja yksin Kristuksen tähden.
Utan rättfärdigheten är endast av nåd och endast av Kristus.
Ja se rinnalle ei saa nostaa mitään.
Och bredvid det får man inte lyfta någonting annat.
Nythän Paavali muistuttaa, että me olemme uskosta vanhuskautettuja, eli niin kuin sanottiin 38 käännöksessä, uskosta vanhuskaiksi tulleet.
Och som Paulus säger, att genom tron har vi blivit rättfärdiga.
Ja siksi meillä on rauha Jumalan kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Därför har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Hänen kauttaan me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa nyt olemme ja kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta.
Och därför så har vi av hans nåd kommit till där vi är och vi kan leva av hans nåd.
Eli me olemme uskon kautta vanhuskautettuja.
Vi är genom tron rättfärdiga.
Tästähän meidän oppisämme Luther käytti termiä autuas vaihtokauppa.
Och om detta så använde Luther termen en rättfärdig byteshandel.
Eli kaikki mitä on meillä, meidän syntimme, turmeluksemme, annetaan Kristukselle.
Alltså allt det som finns i oss, all vår synd och alla våra fel, Jesus Kristus.
Ja Kristus antaa meille kaiken mitä hän omistaa.
Och Jesus ger till oss allt det som han äger.
Vanhurskautensa ja pyhyytensä ja lunastaa meidät iankaikkiseen elämään.
Sin rättfärdighet och sin helighet och han löser oss till det eviga livet.
Eli meidän pyhityksemmekin on Kristuksen pyhyyteen turvautumista.
Också vår helighet så baserar sig på Kristi helighet.
Koska vanhan ja uuden ihmisen taistelusta johtuen me pysymme koko ajan sellaisessa tilassa.
För eftersom det finns en kamp mellan den gamla och den nya människan så lever vi alltid i ett sådant läge.
Josta on sanottu, että kristitty on samalla kertaa vanhurskas ja samalla kertaa syntinen.
Där det sägs att så att en kristen är på samtidigt rättfärdig och samtidigt syndare.
Ja tämä mielen on vain hyväksyttävä aivan viimeiseen hengenvetoon asti.
Det här måste vi bara acceptera ända till sista andetaget.
Eli meidän pyhityksemme on se, että me omistamme jatkuvasti Kristuksen vanhurskauden ja pyhyyden joka päivä.
Vår helighet ligger alltså i det att vi varje dag äger Kristi helighet och Kristi rättfärdighet.
Ja lepäämme siinä.
Och vi vilar i det.
Ja saamme levätä siinä.
Vi får vila i det.
Saamme siirtää katseen pois sisäisestä maailmastamme ja tunteistamme ja oman tunnonkin syytöksistä ulkopuolelle eli Kristukseen.
Vi får ta bort blicken från våra egna trångmål och från våra egna problem och fästa blicken på Kristus.
Koska kyllä sielujen vihollinen osaa problematisoida asiat loputtomiin.
För nu kan själva fienden göra problem av saker till oändlighet.
Jos alamme elää liikaa kokemuksissa ja tunteissa.
Och vi börjar för mycket leva i känslor och erfarenheter.
Tai jos joudumme lakihenkisen opetuksen piiriin esimerkiksi ripistä.
Eller om vi kring skriften hamnar i en laglig diskussion kring lagen.
Tai erottautumisessa maailmasta.
eller att skilja sig från världen.
Kyllä siinä touhua riittää.
Det finns där så det räcker till.
Mutta ei tule sen kummempaa aika valmista.
Men det blir inte färdigt.
Mutta kun me tällaisena juuri nyt kun olemme.
Men när vi sådana just som vi nu är.
Saamme uskon kautta omistaa sen vanhurskauden, joka on meidän ulkopuolellamme, eli Kristuksen.
Så att vi genom tro får äga den rättfärdighet som finns utanför oss i Kristus.
Ja levätä siinä.
Och vi får vila i den.
Silloin Jumala katsoo meidät täysin pyhiksi, puhtaiksi ja täydellisiksi.
Då ser Gud på oss som helt rena och heliga.
Miksi?
Varför?
Siksikö, että meissä itsessämme jotakin erinomaista?
Därför att det skulle finnas något speciellt i oss.
Kaikkia kanssa.
I oss folket.
Vain Kristuksen työn kautta me olemme pyhät ja puhtaat.
Nej, utan endast genom Kristi arbete så ser han oss som hela och rena.
Paavali romalaiskirjeen 3. luvussa muistuttaa.
Paulus påminner i Romarbrevets 3. kapitel.
Siellä loppupuolella jakeet 23 alkaen.
Där i slutet från vers 23.
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.
Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan.
Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat detta av hans nåd.
Sen lunastuksen kautta.
Därför att han har friköpt dem.
Joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä.
Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol och tas genom honom i tron.
Tässäkin on yksi hien ero.
Här finns också en skillnad.
Sanommeko me uskon kautta, dia, vai uskon perusteella?
Säger vi genom tron eller på trons grund.
Siis ei meidän uskomme ole perusta, joka meidät vanhurskauttaa.
Vår tro är inte den grunden som gör oss rättfärdiga.
Perusta on kokonaan meidän ulkopuolellamme.
Grunden finns helt utanför oss.
Kristuksessa.
I Kristus.
Mutta uskon kautta me omistamme tämän ainoan perustan Kristuksen sydämissämme.
Men genom tron så äger vi just denna grunden som finns i Jesus Kristus.
Ja siksi Paavali päättelee.
Därför så hänvisar Paulus.
Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja.
Så då blir människan rättfärdig i tron.
Ja Paavalihan jatkaa tätä opetusta sitten myöskin 4. luvussa roomalaiskirjassa.
Och Paulus fortsätter den här undervisningen också i 4. kapitlet.
Ja hän sanoo aika suoraan.
Och säger ganska direkt.
Joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Se on roomalaiskirjan 4. luvun jakeesta 5.
Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.
Niin kuin David ylistää vanhurskaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja.
Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar.
No, ovatko nyt kaikki hyvät teot sitten turhia?
Är då alla goda gärningar onödiga?
Ei ollenkaan.
Nej, naturligtvis inte.
Kristitty on kutsuttu rakastamaan ja vaeltamaan tässä ajassa Kristuksen kirjeenä.
Utan en kristen har blivit kallad att vandra här i kärlek och enligt Kristi vilja.
Eikä hän voi tietoisesti vaeltaa jumalattomasti, kovasydämisesti, häikäilemättömästi, röyhkeästi.
Och man kan inte leva ogudaktigt och utan kärlek och utan utan kärlek.
Mutta kaikki tämä vuotaa elävästä uskosta, ei meistä itsestämme.
Utan allt det här, men allt det här kommer från en levande tro, inte från oss själva.
Ja se ei ole vanhurskauttamisen perusta.
Och det är inte rättfärdighetens grund.
Vaan se on seuraus vanhurskautetun ihmisen omistamasta Kristuksesta.
Utan det är en följd av att den rättfärdiga människan äger Kristus.
Meidän Lutterimme selittää vanhassa katekismuksessa tätä meidän vanhurskauttamista hyvin selvästi.
Luther förklarar det här i gamla katekesen väldigt tydligt.
Kun hän sanoo meidän Herrastamme,
när han säger om vår Herre,
että hän on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen.
Han har friköpt mig, en förtappad och dömd människa.
Ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä.
Köpt mig fri från alla synder.
Kuolemasta ja perkeleen vallasta.
Frigjort mig från döden och djävulens makt.
Ei kullalla eikä hopealla.
Inte med guld eller silver.
Vaan pyhällä kallilla verellään.
Utan med det heliga dyra blodet.
Ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan.
Och genom sin oskyldiga lidande och död.
Että minä olisin hänen omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan.
Att jag skulle vara hans egen och få leva i hans rike.
Eli Jumalan valtakunta on armoitettujen ja lunastettujen valtakunta.
Så Guds rike är de friköpta och de benådades rike.
Ja meidät on kalliisti lunastettu.
Vi är dyrt friköpta.
Ja siihen perustuu meidän autuutemme ja vanhurskauttamisemme.
På det grundar sig vår rättfärdighet och vår helighet.
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja sitten saavat lahjaksi vanhurskauden.
För alla har syndat och är utan Guds härlighet, men då får de rättfärdigheten.
Elämme siis armosta, itse uskossa Kristus on läsnä.
Vi lever alltså av nåden och i tron är Kristus nära.
No näin tämä on selvää teoreettisesti ja opillisesti.
Så här är det här klart teoretiskt och enligt undervisning.
Mutta entäs sitten siinä arjessa ja käytännön kilvoituksessa?
Men hur är det då där i vardagen, i den vardagliga kampen?
Me emme voi välttää ahdistuksia emmekä taisteluja, koska me elämme siinä jännitteessä, minkä synnyttää kaksi valtakuntaa, kun ne taistelevat.
Vi kan inte leva utan trångmål och utan kiv, eftersom det inte går när två riken har en kamp.
Eli sielun vihollinen pyrkii koko ajan pimeyden ruhtinaana ja pimeyden valtakunnan päänä tuhoamaan Jumalan valtakunnan.
Som mörkrets härskare och härskare över det onda, så försöker djävulen hela tiden förstöra Guds rike.
Ja kun sanotaan, että on tuhanten juonten mestari.
Och han är en tusen konstnär på detta.
Niin me näemme, miten uskomattomilla keinoilla, milloin oikealta, milloin vasemmalta, se on aina vaanimassa Herran kansaa.
Och vi ser hur han från höger och vänster och på olika sätt smyger på Herrens folk.
Ja lohikäärme osaa aina muuttaa nahkansa sopivaan tilanteeseen.
Och som mormen så kan han byta ut sitt skinn enligt olika lägen.
Ja jos me emme pysy näissä pääasioissa.
Om inte vi håller oss till de här huvudsakerna.
Eli jos meillä ei ole hengen miekkaa.
Och vi inte har med oss andens svärd.
Eikä vanhurskauden kypärää.
Och rättfärdighetens hjälm.
Niin kuin Paavali sanoo hengellisinä sota-aseina näitä.
Som Paulus kallar dessa andliga stridsredskap.
Me joudumme sivupoluille ja kuka ties hengelliseen haaksirikkoon.
Och då kan vi hamna på sidovägar och till och med på andligen hamnar vi ut på skeppsbrott.
Tämä on Kristuksen seurakunnan ja maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon taistelu.
Det här är Kristi församling över hela världen dess kamp.
Taistelu Jumalan sanasta.
Kamp för Guds ord.
Ja taistelu perustuksesta, joka kestää, eli taistelu vanhurskauttamisesta yksin Kristuksen tähden.
Kampen för rättfärdigheten i Kristus, för grunden.
Mut sitten vielä jokaisen yksilöllinen taistelu.
Men ännu varje enskild kamp.
Paavali puhuu tässä ahdistuksista.
Paulus talar här om trångmål.
Ja näkee kyllä, että se saa aikaan kärsivällisyyttä.
Och ser att man blir otålig.
Emme me kukaan voi välttää hengellistä taistelua tai ahdistuksia. Se oli Paavalin kokemus.
Vi kan inte undvara andliga kamper och trångmål enligt Paulus.
Eikä mikään inhimillinen takaa sitä, että me säilymme uskossa loppuun asti.
Inget mänskligt garanterar det att vi skulle hålla sitt tro till slutet.
Niin moni tähti on sammunut ja pudonnut alas.
Många stjärnor har slocknat och fallit ner.
Ja aina silloin, jos Jumalan valtakunnassa ryhdytään etsimään omaa kunniaa tai nostamaan itseänsä.
Alltid när man inom Guds församling börjar prata för sin egen ära och lyfta upp sig själv.
Tai omat kokemukset ja tunteet nousevat meillä puhujillakin Jumalan sanan edelle.
Och våra också för oss talare att våra egna känslor och erfarenheter kommer över Guds ord.
Silloin on hyvä näyttää punaista.
Då är det viktigt att vi visar rött.
Vaara on lähellä.
Vaaran är nära.
Jumala ei anna kunniaa toiselle eikä ylistystä epäjumalille.
Gud ger inte ära åt andra och åt avgudar.
Jumala joutuu kärsimään meistä syntiä aivan loputtomiin asti.
Gud lider i oss i synden ända till slutet.
Ja inhimillisesti me olemme hyvin erilaisia ihmisiä ja raadollisia.
Och mänskligt är vi alla väldigt olika som människor.
Mutta jos me uskon kautta tukeudumme Kristukseen sellaisena kuin olemme.
Men om vi tror klamrar oss fast vid Kristus sådana som vi är.
Ja etsimme Jumalan kunniaa.
Och vi söker efter Guds ära.
Se rakentaa seurakuntaa lopulta.
Så bygger det församlingen.
Paavali koki nämä kärsimykset ja koettelemukset ja taistelut.
Paulus upplevde denna kamp och detta lidande.
Ja hän joutui toteamaan moniin rukouksiin, ahdistusten keskellä esittyihin rukouksiin vain sen, että Jumala vastasi, tyydy minun armooni.
Han bad flera gånger till Gud när han hade plågor, men fick bara som svar att nöj dig med min nåd.
Minun armostani on sinulle kyllin.
Min nåd finns till dig nog.
Ja se riitti.
Och det räckte.
Mitä Paavali sanoo viimeisissä vaiheissa?
Vad säger Paulus där vid slutskedet?
Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, uskon säilyttänyt.
Jag har kämpat den goda kampen och behållit tron.
Tästä edes minulle on talletettuna vanhuskauden seppele.
Härefter finns för mig besparad rättfärdighetens krona.
Jonka Jumala on antava minulle, eikä vain minulle, vaan kaikille niille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
Och som Gud ska ge till mig och inte bara till mig utan alla som tror på hans uppståndelse.
Näin hän kirjoittaa Timoteukselle.
Så skriver han till Timoteus.
Eli kaiken sen keskellä pistin jäi lihaan ja Jumala osoitti voimansa, mutta hän jäi omien ahdistusten ja kärsimysten keskellä.
Paulus fick vara kvar i dessa plågor, men Gud visade ändå åt honom på nåden.
Mutta koska hän oli pysynyt pääasiassa.
Och eftersom han hade hållit sig vid det viktigaste.
Se kantoi loppuun asti.
Så bad det ända till slutet.
Eli nyt me voimme sanoa.
Så nu kan vi säga.
On kaksi valtakuntaa.
Det finns två riken.
Lopulta kaksi valtakuntaa.
I slutet två riken.
Jotka rajat kulkevat sydämestä sydämeen.
Som begränsas mellan hjärta och hjärta.
Ja tässä valtakuntien taistelussa.
Och i denna kamp mellan de två riken.
Meillä täytyy olla hengen miekka kirkkaana.
Så måste vi ha andens svärd klargjort.
Ja me joudumme jatkuvasti sitä puhdistamaan.
Och vi måste hela tiden rena det.
Toki puhdistamaan Jeesuksen verellä.
Och rena det med Jesu blod.
Koska tiedämme, että saastaisen oman tunnon pohjalta lähtee usein väärä opetus.
För vi vet att från ett smutsigt eget samvete så utgår ofta en fel lära.
Ja Pasun antaa samean äänen.
Och basynen ger ett oklart ljud.
Mutta ylipäänsä pitämään hengen miekka kirkkaana ja selvänä.
Men överlag hålla andens svärd klart och tydligt.
Koska Jumala siunaa sanansa sellaisena ja vain sellaisena, kun se on meille annettu.
För Gud välsignar sitt ord bara som sådant som det är till oss givet.
Ja se on toisaalta hyvin vapauttava kokemus Jumalan valtakunnan työssä.
Och det är en mycket frigörande erfarenhet av Guds rikes arbete.
Me pidämme Jumalan sanasta kiinni sellaisena kuin se meille annettu.
Att när vi håller fast vid Guds ord sådant som det är givet till oss.
Ja laskemme sen totuuden kaikkien ihmisten omia tuntoja kohtaan.
Och vi sätter ner den sanningen mot varje människa.
Ei sitä tarvitse tehostaa inhimillisellä vihalla, kiukulla tai edes perinnäissäännöillä.
Så då behöver man inte själv klara ut det som man har på, förtydliga det som man har.
Eikä tarvitse huolehtia siitä, onko nyt valtava herätyskokous, missä massoittain tulee ihmisiä uskoon.
Man behöver som inte bekymra sig på det, att är det väckelse här eller där, var det kommer jättemycket människor.
Ja puhuja saa olla valtava lavatähti, missä ihmisiä kaatuu ja ihmisiä virtaa eteen.
Och bekymra sig om det finns en stor scen där en talare talar högtidligt och folk fäller sig till scenen.
Ei meidän tarvitse murehtia tuloksia.
Vi behöver inte bekymra oss om dessa om synliga resultat.
Joskus Jumalan valtakunta on kuin pieni sinapin siemen.
Ibland är Guds rike som ett litet senapsfrö.
Joskus Jumala suo, siis korostaa Jumala suo valtavia herätyksen aikoja ja kansan herätyksiä.
Och ibland, och då poängterar vi att ibland är det Gud som tillåter stora väckelserörelser.
Rukoilkaamme niitä Suomeen.
Och vi må be om att det kommer sådana till Finland.
Mut ei me voi tehostaa inhimillisin keinoin niitä.
Men vi kan inte med mänskliga gärningar få dessa till stånd.
Eikä muuttamalla Jumalan sanaa sellaiseksi kelpaisi ihmiselle, modernille ihmiselle tänä päivänä.
Eller börja förändra Guds ord så att det skulle passa för den moderna människan.
Siinäkin näkyy Jumalan suvereenius.
Där syns Guds suveränitet.
Varjot laskeutuvat kristillisen Euroopan ylle, niin kuin kuulimme jo aamulla.
Skuggor fälls över det kristna Europa, som vi hörde också här på morgonen.
Kristikunta pienenee ja heikkenee joissakin päin.
Kristendomen blir svagare på vissa ställen.
Mutta Jumalan valtakunnan asia pysyy maailman loppuun asti.
Men Guds rikes sak håller sig till världens ände.
Ja emme me tulevaisuudessa tiedä.
Och vi vet ingenting om framtiden.
Jumala voi aina yllättää.
Gud kan alltid överraska.
Kun katson tuonne oikealle, missä piispa Kuukauppi istuu.
Ja ser dit till höger där biskop Kuukauppi sitter.
Ei me 30 vuotta sitten voitu aavistella, mitä tapahtuu itäisessä naapurimaassa ja kommunistiblogissa.
Inte kunde vi för 30 år sedan tänka oss vad som skulle hända hos östra grannlandet och under kommunismblocket.
Jumala aika tuli, Berliinin muuri kaatui.
När Guds tid kom så föll Berlinmuren.
Jumala itse toteuttaa maailman suunnitelmansa.
Och Gud själv förverkligar sin världsplan.
Meidän tehtävä on vain kylvää sanaa ja pitäytyä siihen, kuin on ennen kirjoitettu.
Vår uppgift är bara att så ordet och hålla oss vid det som är skrivet.
Ja tämä sana aikanansa kantaa hedelmää.
Detta ord skall inom sin tid bära frukt.
Se voi olla kymmenienkin vuosien päästä.
Det kan vara om tiotals år.
Ja totta kai se on inhimillisesti ja voi sanoa lihallisesti turhauttavaa.
Och man kan säga att det mänskligt och kötsligt känns frustrerande.
Jos ajatellaan, että joku puhuja pitää vuosikymmenessä toiseen seuroja samalle pienelle porukalle ja mitään ei tapahdu, ei merkkejä, ihmeitä eikä suuria herätyksiä.
Att om en talare håller i tiotals år till samma lilla församling sina predikningar och ingenting verkar ske, inga stora under eller folkrörelser.
Pikemminkin luopumusta.
Istället kanske så att folk faller av.
Mutta sana ei tyhjänä pala ja lupauksen mukaan.
Men enligt löftet så ska ordet inte återvända tomt.
Joskus se kantaa hedelmää, ehkä silloin kun asianomainen henkilö on jo pois täältä ajasta.
Ibland så kanske det bär frukt först när den här personen är bort från den här tiden.
Inkerin mummujen rukoukset Siberian leireillä ja karkotuksissa kuultiin.
Det som bad i lägren i Sibirien, det är gamla mummorna från Ingemans land.
Kun Jumalan aika tuli.
När Guds tid kom.
Ja sillä tavalla me saamme luottaa, että Jumalan sanassa itsessään on voima.
Så därför får vi tro att i Guds ord och bara Guds ord så finns kraften.
Ja se on meille hyvin vapauttavaa.
Det är väldigt frigörande för oss.
Ei meidän tarvitse pingottaa eikä puristaa jotain sellaista, mikä on luonnotonta.
Vi behöver inte tvinga fram och klämma ur något sådant som inte är naturligt.
Jumalan sana aikanansa kantaa hedelmän.
Guds ord ska på sin tid bära frukt.
Mutta yksi ehto siinä on.
Men ett villkor finns där.
Jos te pidätte kiinni siitä sellaisena kuin te olette saaneet.
Om ni håller fast vid ett sådant som ni har blivit kommit till er.
Eli kristikunnan täytyy viedä tätä totuuden soihtua eteenpäin niin, että se soihtu ei sammu matkalla.
Så kristendomen måste bära fram den här facklan så att den inte slocknar där på färden.
Eli Jumalan sanaa annettuna sanana eteenpäin.
Guds ord som givet förs fram.
Eli varjeltava sitä soihtua, että se tuli pysyy.
Bevara denna fackla så att elden inte slocknar.
Silloin kun kaikki ympäristössä huutaa toisin.
Då får alla där runt omkring ropa till varandra.
Ja kaikki on ajan muoti-ilmiöitä vastaan.
Och alla olika mode saker som kommer upp.
Mutta vain tämä lopulta kestää.
Men detta enda som i slutet står.
Koska niin kuin jo totesin.
Som jag redan konstaterade.
Sanahan ei ole meidän keksintömme.
Ordet är inte vår uppfinning.
Emmekä me näitä seuroja järjestä mikään mistä inhimillistä vaikuttimista.
Och dessa möten så arrangerar vi inte av någon mänsklig inverkan.
Vaan toivomme ja rukouksemme on se.
Utan vår bön och vårt hopp är det.
Että taivaasta lähetyssä pyhässä hengessä julistettaisiin Jumalan sanaa ja evankeliumia.
Att den helige ande som är sänd från himmelen skulle här förkunna det klara Guds ordet.
Että taivaallinen tuli saisi olla keskipisteen.
Att den himmelska elden skulle få vara i centrum.
Eli meillä on siis kaksi tärkeää pääasiaa, mihin olemme nyt syventyneet.
Vi har alltså två viktiga huvudsaker som vi här har fördjupat oss i.
Jumalan sana,
Guds ord,
joka on meillä pyhässä Raamatussa,
som finns skrivet till oss i den heliga Bibeln.
Ja tämän sanan keskus, eli Kristus.
Och detta ords centrum, alltså Kristus.
Joka vanhurskauttaa meidät yksin uskosta, yksin armosta ja hänen oman työnsä tähden.
Som rättfärdiggör oss i tron och av nåd och i hans gärning.
Siksi saamme tänäänkin jäädä tämän Kristuksen täytetyn työn varaan.
Därför får vi också idag lämna att förlita oss på detta Kristi fullbordade verk.
Saamme sellaisena kuin olemme.
Vi får sådana som vi är.
Tässä ja nyt.
Här och nu.
Ottaa vastaan Kristuksen työn tänäänkin.
Tai muut också idag Kristi verk.
Koska me joudumme myöntämään.
För vi måste medge.
Olemme tänäänkin tehneet syntiä ajatuksin, sanoin, teoin, laiminlyönnein.
Att vi också idag har gjort synder i tankar, ord och gärningar.
Ja me huomaamme omien motiiviemmekin turmeltuneet.
Vi märker också att våra egna motiv kan vara fördolda.
Ehkä Jumalan valtakunnan työstäkin.
Också det som vi gör i Guds ords rike.
Mutta valtava armo on siinä.
Men den stora nåden är det.
Et juuri sellaisena kuin olet.
Att just sådan som du är.
Att levätä ristiinnaulitun työssä.
Så får du vila i den korsfästes verk.
Katsoa Kristukseen.
Se på Kristus.
Hänen, joka on kärsinyt, kuollut ja noussut ylös sinun tähtesi.
Han som har lidit, dött och uppstigit för din skull.
Joka vuoratti Jumalan poikana verensä juuri sinun tähtesi.
Han som Guds son, han som utgjort sitt blod just för dig.
Et sinä täysin syntinen ja turmeltunut pääsit kirkkauteen.
Så att du som fullständigt syndare och förtappad kommer till klarheten.
Ja Jumala hyväksyy sinut yhteyteensä.
Och Gud godkänner sig till sin gemenskap.
Saat siksi jäädä uskomaan.
Därför får du lämna tro.
Tälläkin hetkellä.
Också på denna stund.
Että synnit on anteeksi.
Att synderna är förlåtna.
Jeesuksen nimessä ja kallisessa sovintoveressä.
Jeesu namn och dyra försoningsblod.
Ja voi vielä lisätä.
Och kan ännu tilläggas.
Rauhaan, iloon ja vapauteen asti.
Till glädje, frid och frihet.
Kristus on vapauteen meidät vapauttanut.
Kristus har frigjort oss till friheten.
Pysykäämme siis tässä vapaudessa.
Må vi hålla oss i denna frihet.
Amen.
Amen.